et vite qu'on me prenne. Du vinut en vie comprenne divin ar metalio goud a ouzo mod ne voke da dire ou l'ken ar rokpel un an deus ar hude nou brassin vo matal chom gant ar mod da vevan e broioù a harnok un dra al la neke ken an vit a zeyo da vion ar gud en vroz en ur bu e chouille an diwer a vetalio ep metal kartan e bet karnij bet belo e bet ur ziad ter pelgom zer mekanik c'hoal ri e bet e touez milierou a drawal ve just ralo ralant et déjà ar metalio hag e koust miyer mi da vinan a da burot re de klojan don or donan et tre eiz a dek dregant deus an energie ez dispin ed ar bed a yafe da labor purod ar metalio a ne gojanket a he deus an doare ou lam ave da stumet a purit a laborere na laborerezet a li ez bugale o poan nio e kondisyon nou labor mantrus. Sot rustre e an industrizman ouspen. A roch tened a zlebe an gwalchet a despin edve milion ou a litraj ou dour. An dourze et eud ave an trenk hag e unan deus kojou ar fank ru ave kavet tro dro d'ar minou a dan usinou puraot. Men ne voke d'ar guden pat pel c'hoaz neske mi ave tal bandouar pedost evit certain re da ne betan. Dan divezatan ne vo ahan ebeken e daovil seiz a treg gant an achan ar metal. Implij etve an achan vid sevel ur ziaterou, pelgomzerioù a tablete zennou, giz an ol metalou a gilingindor a he, ar plom a yaou divarvel e daouvil tregon, a ben pemzek la nevoke da blatin ken, a ben ugen la nevoke da chouevr, hag a ben tregon la vo echu gant ar zank, hag er fin ne helim ket tenan Houarn ken a darlik daouvil seiz a pevar ugen. Mank e pel ouzom, a ben ugen la darmir tout e zantim an diferans hag e verzim pegen dalchedom gant ar metalioù. Daoust av gevorit dom bevan ep metal ebe ken e fin a hanvit ar goulen sot vefe mon efe posted a ran awar a youl awar en teknikou a daouzan padus et lebean ar metalioù sanset hag e halon bea adimplijet ad vitam eternam en ur gronik en al e lakim ar gouz war ar mod da adouzan pep metal en un doare efedus a propre.